Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişimizde ýaly 24-nji noýabrda Soçida Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Abhaziýanyň lideri strategik hyzmatdaşlyk ilalaşygyna gol goýdy. Günmatar ýurtlary Russiýa bilen Gürjistanyň 4-nji Abhaziýa regionynyň arasyna baglaşylan ilalaşygy tanqid etdiler. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Günwatar Gürjistanyň öz-özüni garaşsyz diýip gylan eden Abhaziýa regiony bilen Russiýanyň arasyndaky baglaşygyny lalaşygy tanqidledi. 24-nji noýabrda Soçida Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Abhaziýanyň lideri strategik hyzmatdaşlyk baradaky özara şertnama gol goýdylar. Tbilisi bu şertnamany tanqidlap, muny Moskwanyň sewiti basyp almak tinansygy diýip häsiýetlendirdi. Lalasyga laýyklykda Sibitdäki Rus we Abhaz güýçleri biriktirilip, olary bir Rus komandiri ýolbaşçylyk eder. Putin geljek ýyldan başlap Abhaziýa üçin goý berilen subsidiýalaryň artdyrylyp, regiony 200 million dollar möçberinde pul goý berilijekdigini aýtdy. Washingtonda Döwlet departamenti Russiýa bilen Abhaziýanyň arasyndaky lalasyk diýilip atlandyrylan hiç kimi dokumenti ikrar etmejekdigini aýtdy. NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg bu şertnamanın Gürjistandaky ýagdaýlaryň paragatçylykly çözüldüğünü tapmağa yardım etmejekdigini belledi. Evropa bilelesiginiň dasartiýatat boýunça wekili Federico Macherini şertnamanyň Gürjistanyň öz ygtyýarlylygyny we territorial bütünligini bozýandygyny nykdady. Moskwa, Abhaziýany we Gürjistandan aýrylan beýlik region, Günorta Ossetiýany 2008-nji ýylda garaşsyz döwletler hökümünde ikrar etdi. Bu jarnamy Russiýa bilen Gürjistanyň arasynda Günorta Ossetiýanyň üstünde turan gysga wagtlyk gan döküşükli urustan soň kabul edildi. Abhaziýa 1990-njy ýyllaryň başynda ýüze çykan gadaply urustan soň Gürjistandan bölünipdi. Sol wagt Sewitdäki etnik gürjüleriň tahtymyty diýen ýaly öz öýlerini terk etmeli bolupdylar. Gürjistanyň daşary işleri ministri bu täze ilalaşygy Abhaziýanyň Russiýa Federasiýasy tarapyndan basylyp alynmagyna tarap ädilen ädim diýip atlandyrdy. Gürjistanyň prezidenti şertnamany akly sygmajak zat hökümünde häsiýetlendirdi. Käbir gürji retmiýleri Putiniň Edilsulor ýaly ilalaşygy Günorta Ossetiýa bilen hem baglaşmaga taýýarlyk görýän bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar.
Kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Türkmenistanda 2012-nji ýylyň 25-nji noýabrynda öňkü prezident Saparmurat Ataýewiç Niýazowyň janyna kast etmäge boldy diýilýän synanşygy şuň 10 ýyl boldy. Şol döwür bu waka bilen baglanşykly Türkmenistanda ençeme adam tutsak edilipdi. Şol bir wagtyň özüne daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýon guramalarynyň toparlarynyň agzalarydy we ýolbaşçylarydy aýdylýan adamlara garşy hem gaýwany ýyl kesilipdi. Bu çäre Türkmenistanda häzirçeni dissidentlere garşy amala aşyrylan iň uly ketil watlandyrlar. Bu barada kardeşim Muhammed Tahirin taýýarlan ýörite maglumatyny dinläliň.
2002-nji ýylyň tanzir aýynyň 25-nji Türkmenistanyň prezidentiniň janyna kast etmek we terrorçylygy amala aşyrmak bilen Aşgabatda agyr jinayet edildi. Döwlet agdarlyşygyny geçirmäge, häkimiýeti eýlemäge we ýurdun konstitusiýon gurulyşyny ýürütmäge tynanşyk edildi.
Türkmenistanyň döwlet ýetirilindäki Altyn Asyr telekanalyndan bu habaryň berilýäri aradan 10 ýyl geçdi. Habarda 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda ýurdun şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmäge boldy diýilýän synanşyk hakda gürrüň edilýär. Boldy diýilýän şol wakadan soň Türkmenistanyň öňkü daşary işleri ministri Boris Şeýhmuradow we onuň egindeşi diýilen we şol wakada oňa kömek etdi diýilen aýplama bilen onlarça adam tutulyp, uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edildi. Şol wagtda daşary ýurtlarda hereket edýän opozisiýon partiýalarynyň biriniň ýolbaşçysy bolan Boris Şeýhmuradow başda 17 ýyl, soňra-da ömürlik türme tutsaklygyna hökm edildi. Daşary ýurtlarda hereket edýän beýleki türkmen opozisiýon toparlarynyň ýolbaşçylaryna we agzalarynyň käbirlerine hem gaýwany iş getirildi. Şeýhmuradow bilen bilelikde Iklymowlar maşgalasyndan hem ençem adam ele salyndy. Türkmenistanyň oba hojalyk ministriniň öňkü orunmasary Saparmurat Iklymow bu barada Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berýär.
Üçtanak doğunum, bir kanak doğun oğlunum, bir kanak yegen köpüsüne bile moğum var. Mediatörden tane yetekiz var şu an.
Deyip ıklimov aytdı. Aradan 12 yıl geçendigine karamazdan boldı diyen şol finansçığın bolup bolmandığı, bolan bolsa onun ne hilemel aşırlanlığı, ona kimlerin katnaşanlığı, yapık kapıların arkasında bolan suud edinlenişiklerinin ne hili geçirilenliği hakta tahkiklanmadık maglumatka tüköp. Hükümet terörçülük vaka boldı deyse daşarı yurtlarda hareket ediyen opozisyon toparları bu karayışı reddediyarları ve onların sözleriyle aydılanda hükümet toslap tapan bu bahanası bilin öz tanqiyatçılarını basıp yatırmağa finansçıptır. Ne melimliğine kalayan yağdaylardan yeni biri hem boldu diyen şol vaka bilen bağlanışıklı, ne çadamın tutsak edilenlik bilen bağlı. Resmi çeşmelerde bu arada tahkik maglumat verilmiyor. Emma Crowd Accountability kuramasının yakında yer eden maglumatında şol vaka bilen dahilli 61 adamın sanığı melim ediliyor. Şöyle de tutsak edilmedik bolsa da boldu diyen şol vaka bilen ilteşikli dürlü yazgırmaları uçuran hak hukukları bozulan adamlar hemken. Sanları tahkik bulmadık bu rayetler şol vaka dahillik Tayplanan adamların kuğum karındaşlarının varat bolup onların ağıtları qara sanavı girdilin ve yurttan çıkmağı olsa qadağın edilin. Ağzalyan vaka dağıllıkta kəbir rayetlere verilen şol ceza çareleri onların yaş çağılarına hem öz təsirini yetirdi. Oba Hocalık Ministerinin ön korunbasarı İqlimov bu arada yine şeyle diyar.
Bir de netil yetişti o çağılan sani 50'den 60'dan kəmbirdir. Ulu maşkalan ne mesela. 4-5 tane adamın çağatı çoğu seviyordum. Nefesli oluyor da Türkmen'in hem mesela öyküsü, övgası yönü kalkalanın türmede yatanın rolünün yerlerinden 20'den uğrak kocalık öylerini kanıt kıvat etti. Şu an çoğun birine milisyen parkovunu yaşar yerine prokuraturan işgari şunları yaşar. Bu talançılık ama
Deyip Iqlimov Azatlık Radyosu'na veren gurumunda aytti. Onların tutsak edilmeginden beri aradan 12 yıl geçendiğine karamazdan şol adamların ençemesinin şol sahanda hükümet tarafından topar başı deyilip ıglan edilen Boris Şeyhmuradov'un ölü ya diri dige hakta hem maglumat yok. 2007 yılın Ağust ayında düğübe New York'ta yerleşen Columbia Üniversitesi'nde eden çıkışında Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov Şeyhmuradov'un ıkvalı var adı verilen bir soruğa özünün yaş prezidentliğini emma şol tutsakların diri digine ınan yandığını айдыпты.
Моя сразу хочу сказать, я, во-первых, молодой президент. Прошу полгода, и в основном занимаюсь...
Şol pikir kəbir adamlarda umid dürüdən hem olsa edilən çıxışdan bəri aradan 7 il geçəndiyinə qaramazdan şol adamların ıqvalı haqda henizə çəlli heç yeli taqiq maqlumat berilmən gəliyər. Şeyli pürsatda Crowd Accountability yalı kəbirdaşar yurt quramaları yaqında şol adamların ıqvalı bilən bağlı kampaniya başlattılar. Şol kampaniyanı qurnayıcılar öz təqallarlarının dinə adam kərçilgə esaslan yandığını maqsadlarının şol adamların ıqvalı arada maqlumat almaqdan varatdığını aydıb bu barada henizə çəlli Türkmenistan'ın hükümetinden tahkik maglumat alıp bilmendiklerini aydiyarlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan yöriti maglumatını dinledin adı. Yan hem birlep geçimiz yalı Türkmenistan'da 25. noyabr vakalar bilen ilteşkili en çam adam tutsak edildi. Tutsak edilen şol adamların ağla avasının ıkvalı var idi Türkmen resmiler tarafından hiç il maglumat berilmeyer. 25. noyabr vakalar ile bağlanışıklı tutsak edilenlerin şol sahanda Türkmen türmelerine yitirim olan adamların ıkvalına değişli onları diri görközün adlı halkarı kampanyası devam ediyer. Adı verili Human Rights Watch, Accountability, Memorial ve Beylik'i halkara kuramalarının katlaşmasında amalaşırlayan bu kampanya Türkmenistan'ın resmilerinden Türkmen türmelerinde yitirim olan adamların ıkvalı var adı maglumat vermek soruyor. Bu iş Heather Kvalt Haysi tapırdı. Kardeşim Gözel bu soru ulan gıdıklanıp Moskva'da yerleşen Memorial kuramasının Merkez Azia Oyuncu programmasının müdiri Vitali Panamaryov ile sohbette şöyle.
Vitali, onları diri orkızın kampanyasının çağında neyem anıklap bildiniz? Türkmen türmelerinde direksiz yitenler var adı elinizde hazır neyhili maglumatlar var?
Bu izin dakuat bağladan dipi...
Biz Türkmenistan'ın ovadan depi türmesi var adı yürüyte hatavı çap ettik. 25. noyabr vakaları bilen bağlı tutsak edilenlerin karındaşları bilen katnaş kurduk. Biz direksiz yitenlerin sanavının üstünde işleyeriz. Onu tazi atları koşuyoruz. Bar olan maglumatların üstünü yetiriyoruz. Hazırki vaqtda Türkmen türmelerinde yitirim bolan siyasi tutsakların sanavına 65 çemete adam giriyor. Türkmenistan'da 25. noyabrçılardan ve dürlü yıllarda tutsak edilen yukarı dereceli resmilerden türmede ağırdan çıkan adamların sanavına hem düzeyiz. Hazırki vaqtda onlardan 25 adamın yoğulandığı varada maglumat kavuştu.
по крайней мере 25 скончались в заключении.
Олар идири өркөдүн атлы халкары компанияңдын чагында яна нахили максатлар өңдө коюлар.
Мы сейчас вот как раз хотим расширять этот список.
Биз хәзер директсиз итендердин саанын яңы кеңелдип, оңо түстөк эдилен соң түрмөлөрдө директсиз итен юрдун өңкү жогору дарежелер ритмилерин хем кошмо итлеярыз. Элбетте, хәзер итаати меселе түркмөн түрмөлөрүндө итирим болгон адамдардын ыкпалы менен баалуу меселени сыяты дарежеге чыгармак ве онун яныда халкары курумдардын күн тертибине кирдилмегине ве Түркмөнстан менен кечирилген İki taraflı ve köp taraflı gepleşiklerde qozgulmagyny qazanmakdan ibaret. Sebäbi Niyazowyň ölümünden soň halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistanyň rejimi wagtynda tanqidleri gowşady. Halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde başga meseleler gowzgalyp, öňkü döwürde türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly bilen bagly mesele soňky wagtda çelini gowzgalmady. Häzir bolsa olary diýri görkezin. Atly kampaniýanyň taýýarlary bilen mesele ýene-de orta atyldy.
Был в рамках ОБСЕ создан какой-то механизм.
Сейледе біз Европада хопсыздық ве хызматтасты курамасының чагында Түркменистанын халқары борсларының еріне етірмегіне көзігітшілік етмек бойынша бір вақытлар дүрөділін Москва механизмі ялы хасабыт вермек механизмін дикелділмегіне итілеярыз. Мен бу ерде мөхим бир зады үнсі чекмек ислеярын. Адамларын дашқы дүниядын үзіңілікті сақланмағы, олары өз яқинлары білен дуусусмағы, хат алысмағы, рухсат берілмезілігі, оларын хайсы түрмеді сақланяндығы ясырылмағы ве хатта оларын дейрі я өліді ғварады айдылмазылығы Түркменистанын діңі бір халқары борыс намыларына терс келмән, Түркменистанын өз милли қануынларына да терс келер. Bizim aksiyamız gumanitar häsiýete iýedir. 12 ýyl dowamında ykbarlary barada habar berilmeýän tutuklaryň garaýşlaryna, olaryň döwlet wezipelerinde eden hereketlerine, hatda olaryň häkimetler tarapyndan bildirilen günah boýunça günäli ýa günäsizdigine degmeýär. Biz sol adamlaryň belli bir hukuklarynyň bardygyny we olary üzüňelistirmek siýasatyna gaýtadan garalmalydygyny hökümetiň sol adamlary näme bolandygy barada jogap bermäge borçly.
Как бы должна быть пересмотрена и обязана ответить о том, что стало с этими людьми.
Москвада yerleşen Memorial Guramasının Merkez Aziya oyunçu programmasının müdiri Vitali Pınamaryov bilen kardeşim Gödölün geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu Niyazowyň janyna kastetmäge boldy diýilýän synanyş bilen baglanyşykly tutsak edilen Boris Şyhmyradowyň ömür ýoluna bagyşlap ýörite infografik taýýarlady. Bu infografigi tomoş etmek isleseňiz, size azathabar.com web sahypamda araşýas. Web sahypamda türkmen sanynyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Ýa-da hormatly dinleyijiler, türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlar barada özüňizde bar bolan maglumatlary, suratlary, video faýllary biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyr edin. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-0450 jaň edin ýa SMS ýazyň. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdiräs. Türkmenistanda şu ýylyň dekabr aýyndan başlap elektrik toonyň aýlyk tölemeli bahasy öňküsinden 2 hesseden hem aşa gymmatlaýandygy habar berilýär. Ýagny mut berilýän elektrik toonyň artyk ulanjak toogyň 100 kilowat saatynyň bahasy 1 manat 20 tengeden 2 manat 50 tengeçenli gymmatlaýar. Bu barada aşawata habarçymyz Murat Urwanyň berjek giňişdäki maglumatyny dinläliň.
Şuyla 1. dekadına başlap Türkmenistan'ı ilatı mult berilen limitin artık sarp edilen elektrik toğunun bakası 100%'den uğrak yukarı alır. Bu arada payitahtdaki Devlet Enerji ve Uçuluk Kerhanası'nın idare cahını birleş atılıptı. Ol birleşte mult güverilen meçhürün çeyinin artık sarp edilen elektrik toğunun bakasının 100 kilovat saatinin 2.50 tenli bolcaktı havar verilir. Bundan ön toğun 100 kilovat saat için 1.20 tenli ölemelli. Bu Türkmenistan'ın elektrik energiyasının bakasının sonki yıllarda yiyem ikinci yedek yukarı kalla olyar. 2011 yılın 1. sentyabrında hem elektrik energiyasının 100 kilovat saati 3000 nörfler 30% yukarı kallırlıptı. Sonra toğun 100 kilovat saatinin bakası 92 tengeden 1 manat 20 tenge çıkarlıptı. Resmiler elektrik energiya sandıqlarının yuxarı qalmağının səbəbləri vardı. İlata heç ili düşündürüş verməyərlər. Xəbər verişlərinə bu vardı. Asla heç ili xəbər yadı malumat verilməyər. Resmi mətbuatda köplünç elektrik toğu mut deyilib yazılır. Məlum olsa Ali yurtdu adam maşına 35 kilovat saat mut elektrik energiyası verilir. Sonun artıq tölövlü. Şeyde de ilatın kər qatlı üçün elektrik toğu dolu yadı bölüklü mut verilir. Misal üçün büyük vatansızlık kuruşuna qatnaşanlar ve invalidler üçün elektrik energiyası dolu mut. Şeyde de Sovet dövrünü yani geçen asrın 20. 50. yılların akı represyalardan ecer çekenler ve çöpanlar üçün elektrik energiyası mut. Harbi ve hukuk koruyucu organların işgalleri ve bu organlardan yaşı boyunca rapaha çıkan harolar elektrik enerjisi için tölüm yarısını yani 50% tölümeli. Çernobil helakçılığının ecir çekenler hem elektrik enerjisi için tölüm 50% tölümeli. Yurdun haber verişlerine bu arada malumat verilmezse adamlar elektrik enerjisinin bakasının kımmatlandığını dinle devlet enerji koyuluşluk kâhanasının edarasında elektrik toğu için tölüm tölüm ve bağlanlarına bir qalarlar. Türkmenistan rayatlarına elektrik energiyasının belli ölçüleri 1992 yılda mut verilip başlandı. Sonra her ayda adam başına 25 kilovat saat elektrik energiyası mut verilirdi. 1993 yılda mut verilen elektrik energiyasının limitinin üstüne 10 kilovat saat koşuldu. Bu adam başına 35 kilovat saat elektrik energiyası verilip başlandı. Sondan beri bu limit saplanıp geliyor. İlk başta elektrik toğunu ve tabii gazı ilatı 2015 yılda şenli mut vermek gölüne tutuldu. Ama 2004 yılda Türkmen hükümeti yurdun ilatına elektrik toğunu ve tabii gazı 2030 yılda şenli mut vermek devam etmek kararına verildi.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, yurtta elektrik toğunun aylık tölümeli bahasının önküsünden iki eseden hem aşağı kımmatlamağına siz nehil arayarsınız. Bu arada akıgar işlerinizi, belliklerinizi bizim bilen paylaşın. Biz hem halk köpçülüğüne yetirelim. E-mail adresimiz metbot, e-mail belgesi gmail.com. Şeyledi bu arada pikir arayışlarını bilmek için şuun iyi bilen Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımızın okuyucularına yüklendik. Hazır okuyucularımızın bu mesele doğrusuna kaldırın kâver tesvirlerini sizin hem dikkatinize yetirmekçe. Facebook'ta nazara atlı okuyucumuz menin yeketek pikirim var. Arkadağı Şöhrat deyip öz arayışını kaldırıptır. Azad atlı okuyucumuz yalanlar. Şonsudan bizim millet prezident neymi etse de ağzını yapıp oturuyor. Her kim öz kellesine göre hareket etse neymi olur deyip öz arayışını cemlaptır. Laçka atlı okuyucumuz çörük almağa pul tapanoklar. Üstesine elektrik toğunun tölüğü kımmatlayar. Utanın. İlki pul kazanma üçün iş verin. Sonundan elektrik toğunun bahasını kımmatladın. Açlıktan, pulsuzluktan halkın daşarı yurtları da işleyer. Biraz vicdanlı olun deyip öz arayışını beyan ediptir. Ayrahı da atlı okuyucumuz elektrik toğunun aylık tölüğü kımmatladır. Yani olsa onunla şona göre iş mümkünçiliklerini hüdürlen. İş bilen üpçün edin deyip öz arayışını beyan ediptir. Vkontakte'de olsa Samir ve Azamad adlı okuyucularımız öz arayışlarını hiç ili söz yazman köp nakıt ve kese çıdık kaldırıp beyan ediptirler. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efire edecek malumatlarımızın kevirleri var adı önünden öz arayışlarınızı, belliklerinizi bizim bilen paylaşın. Bizim Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımıza koşulun. Bulumlarda bizi gözlük bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren YKTK Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Havarlar günlüğü programımızı Livan felayetinden gelip koşan malumatımız ile devam ettiriyoruz. Livan felayetinde yaşayıcıların öz yaşayış caylarında su ölçücü kuralları oturtmak bari de görközme verildi. Türkmen Günnoğru gazetine çap edilen bildirişte yaşayıcıların 2015 yılın May ayının 30'una çenli öz öylerine su ölçücü kuralları oturtmalıdıkları haber veriliyor. Bu arada Livan'da haberçimiz Osman Halif'in verecek genişrak malumatını dinleyelim.
Levap vilayetinin Türkmen Gündoğarı gazetinin 22. noyabr sanında Levap Ağızsu Önümçülük Birleşiğinin bildirisi çap edildi. Onda obaların, etraf merkezlerinin, şehirlerin yaşayıcılarının 2015 yılın 30. muayene çendi. Öz evlerine su ölçeyici kuralları oturtmalıdıkları varadaydır yer. Bildirişte su ölçeycilerin Türkmenistan'ın prezidentinin 2013 yılın 4. oktyabrında geçiren Ministerler Kabinetinin genişleyin meclisinde ağız suyunun kullanılışını berk gözeycilikte saklamak, ağız suyunu receli peydalanmak, onun bisarpa ulanmağının önünü almak maksat bilen oturduyandı gaydilyar. Türkmenistan'da ağız suyunun muhtu gaydilyar. Yöne velayetin ovalarının birinin yaşayıcısı Aslan, aslında onun muht düşmeyendiğini aydiyar. Geçen yıl onun yaşayan ovasına ağız suyunu çekiptirler. Turvanı dine köçenin bir tarafını kazıp geçiriptirler. Köçenin ol yüzünden öyne çenli turvanı aslanın özü geçirmeli olupdır. Gerek uzunluktaki turvanı, kramları, beyleki zerur encamların ehlisini aslanın özü satın alıp usta çağırıptır. Buların bağış için sökbetteşimiz 400 manattan kovrak çıktı cetmeli olupdır. Yöne aslan son kadalı gelmeyendiğini, esası turvalarda, basış pes olanda bir vedreni doldurma için 15-20 minutun gerek olyandığına gel. Elektrik toğu ötürlerinde olsa su düğümünden akmayan ekeni. Aslan ağız su hükmünde turvalardan aktırlayan suğun hiilinin de katı yaramazlığına gel. Sebebi ol, dik koyu skvajnadan alınıp turvalara arasalanmazdan aktırlar. Onun son sökbetteşimiz su kranına süzgüç alı oturtmağa mecbur olupdır. Süzgüçte çeğe, çöp çalan, dürlü kurçuklar, mör mövceciklerin maslıkları kalıptır. İndi aslan ağız suyunu arasalayıcı encam alı oturtmağı yüreğine düğer. Onun ambakası 500 manattan arzan değil. Talep edilen su ölçeyici kuralı da özüm satın alıp oturtmalı. Aslan eden ve etmeli olacak çıktayıcılarının bağrını koşup hesaplasan ağız suyunun muht düşmeyecektiğini, onun arzan hem olmayacaktığını aydiyar. Livabın ovalarının köpüsüne olsa ağız suyu asla çekilmedik. Şeyle ovaların yaşayıcıları yere 8-10 metre çumluktaki turvanı kakıp ona elektrik toğuyla işleyen nasoz oturtup ağız suyu alıyarlar. Yöne indiş ol skvajnaları da hasava alıp sertifikatlaştırmayı talep edip uğradılar. Velayetin yaşayıcıları bundan beyle kuyu kazıp ya da skvajna kakıp su almak mümkünçiliğinden de mahrum olmaktan ihtiyaç ediyorlar.
Habarçımız Osman Harleyf'in tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var da sizin hem fikirde şeyle de sizin yaşayan sevetinizde hem şeyle kuralları oturtmak zor oluyor mu? Bu var da fikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim ile paylaşın. Bizim Moskva'da telefon belgimiz 7-926-236-04-55 canı dünyada SMS yadın. Hormatlı dinleyiciler, haberler günleri programımızı cemlemeden odol Azatlık Radyosu'nun her gün efire giden gepleşikleri var edakı malumatı size yatladatmeliyar. Bizim her gün efire giden gepleşiklerimizi gün efirden son YouTube saytına sahipamızda hem dinlap bilersiniz. YouTube saytında bizi gözlev bölümüne Azatlık TV yazıp tap bilersiniz. Şunun gülen haberler günlüğü programımızı geçirip oturuyaz. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men sahra alıp verdim. Saatları kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tokunlarından ayrılmağın.